ครับสวัสดีครับพบกับรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมอาจารย์สมปรินนิยมไทยนะครับรับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุในวันนี้นะครับท่านนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับท่านสามารถที่จะรับฟังรายการของเราได้ครับผ่านทางวิทยุ AM นะครับ1467ในบริเวณกทม.หรือว่าในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลนะครับส่วนในทางภาคเหนือนะครับก็สามารถรับฟังได้ที่สวส.ลำปางนะครับระบบ AM เหมือนกันครับคลื่นความถี่549นะครับกิโลเฮิรตซ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในหลายๆท้องที่ในหลายๆตามต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็นะครับสามารถที่จะรับฟังรายการของเราได้เป็นประจำนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับถ้ารายการของถ้าท่านนักศึกษาและท่านผู้ชมท่านใดนะครับรับฟังรายการของเราแล้วนะครับได้ชัดเจนไม่ชัดเจนอย่างไรนะครับก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาทางรายการของเราได้นะครับวันนี้ของเรานะครับหมายเลขโทรศัพท์เราเปิดสายไว้ที่2หมายเลขด้วยกันนะครับที่เบอร์025034156และที่เบอร์025047355ผมขอย้ำอีกทีนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่เข้ามาร่วมติชมรายการนะครับเข้ามาร่วมเสนอหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับกับทางรายการนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156และก็ที่เบอร์025047355นะครับก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ของเรารายการของเรานะครับรัฐศาสตร์เพื่อสังคมนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงละเวลาประมาณ20นาทีนะครับโดยช่วงแรกนะครับเหมือนเช่นเดิมครับผมก็จะมาแนะนำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้กับท่านนักศึกษาท่านพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนกับทางมสท.หรือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราแห่งนี้นะครับหลักสูตรนะครับของรัฐศาสตร์บัณฑิตนะครับหรือสาขาวิชารัฐศาสตร์เนี่ยมีด้วยกัน2แขนงนะครับที่มสท.ของเราจะเรียกเป็นแขนงนะครับแขนงแรกนะครับคือแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์นะครับแขนงนี้นะครับก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันการเมืองการปกครองของไทยรวมถึงประวัติศาสตร์รวมถึงกลุ่มอิทธิพลอะไรต่างๆนะครับเป็นพูดกันง่ายๆว่าเน้นหนักทางด้านทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์นะครับส่วนอีกแขนงหนึ่งนะครับก็จะเป็นแขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบนะครับแขนงนี้นะครับเราก็จะเน้นหนักการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐด้วยกันนะครับทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะครับโดยที่รัฐต่างๆเนี่ยจะมีองค์ประกอบอย่างไรนะครับมีความสัมพันธ์ดำเนินการทางการทูตแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็วันนี้นะครับรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมนะครับผมก็จะมาพูดเน้นหนักนะครับในช่วงต่อไปผมก็คงจะมาพูดในเรื่องของการแก้ไขกรณีพิพาทตามแนวชายแดนแบบสันติวิถีแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องของ เหตุการณ์บ้านเมืองที่ยังไม่ค่อยสงบนักตามแนวชายแดนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดในช่วงที่2หรือช่วงที่3ต่อไปในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับในหลักสูตรในช่วงแรกนี้ผมจะแนะนำสาขาในเรื่องของหลักสูตรการเรียนนะครับของหลักสูตรแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ของรัฐศาสตร์สักนิดหนึ่งนะครับโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรนี้นะครับก็จะมีด้วยกันคร่าวๆนะครับ4หมวดนะครับ4หมวดวิชาศึกษานะครับก็จะมี1หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะครับก็จะแบ่งเป็น5ชุดวิชาซึ่ง5ชุดวิชาเนี่ยก็จะมีบังคับ4ชุดวิชาแล้วก็เลือก1ชุดวิชาหมวดวิชาบังคับก็จะมีอารยธรรมมนุษย์สังคมมนุษย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตและก็ไทยศึกษาพวกนี้จะเป็นชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชบังคับให้นักศึกษาทุกท่านจะต้องเรียนเหมือนกันส่วนอีกหนึ่งชุดวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเนี่ยนะครับคือจะเป็นหมวดชุดวิชาที่จะเลือกเอา1ชุดวิชาจาก3ชุดวิชานี้นะครับก็คือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหรือภาษาไทยเพื่อการสื่อสารหรือภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารแล้วแต่นะครับ3ภาษานี้นะครับก็นักศึกษาสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครคิดว่าเก่งภาษาอังกฤษก็สามารถจะเลือกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้นะครับหรือจะเป็นภาษาไทยหรือจะเป็นภาษาเขมรนะครับก็ได้ยินดีเช่นเดียวกันนะครับส่วนวิชาต่อไปในโครงสร้างของหลักสูตรก็จะเป็นหมวดวิชาแกนนะครับหมวดวิชาแกนในโครงสร้างหลักสูตร แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ก็จะแบ่งเป็น9ชุดวิชาซึ่ง9ชุดวิชานี้ก็จะเป็นชุดวิชาที่มีความสำคัญและก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยชุดแรกนะครับก็จะเป็นวิชาประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทยชุดนี้นะครับนักศึกษาก็หรือท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังรายการที่สนใจก็สามารถจะรับเข้ามาศึกษาได้นะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่เราเรียนถึงประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทยว่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะครับส่วนชุดวิชาที่2นะครับก็จะเป็นหลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์หลักวิชาพื้นฐานทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นชุดวิชาที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาทางรัฐศาสตร์นักศึกษาและท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเรียนรู้นะครับหรือศึกษาได้นะครับว่ารัฐศาสตร์เขาเรียนเรื่องอะไรบ้างแล้วรัฐที่เราพูดกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับกับประเทศหรือคำว่าชาติเนี่ยหรือรัฐกับชาติเนี่ยมีความเหมือนมีความต่างกันอย่างไรนะครับถ้านักศึกษาลงเรียนชุดวิชาของมสทหรือในสาขาวิชารัฐศาสตร์นักศึกษาก็จะได้เรียนเนื้อหาชุดวิชาต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนชุดวิชาต่อไปในหมวดวิชาแกน9ชุดวิชานะครับก็จะเป็นชุดสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยชุดวิชานี้ก็จะเรียนเรื่องสถาบันต่างๆที่ในการเมืองไทยนะครับมีอยู่นะครับแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรนะครับมีทรงบทมีบทบาทมีอิทธิพลมีหน้าที่อย่างไรในการเมืองไทยนะครับส่วนชุดวิชาต่อไปนะครับในหมวดวิชาแกนก็จะเป็นปัญหาพัฒนาทางการเมืองไทยชุดนี้ก็มีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าในการพัฒนาการเมืองไทยแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆที่เราประสบกันอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างในชุดวิชาต่างๆของมสทนะครับก็จะรวบรวมเอาท่านคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาชีพนะครับที่สำคัญและที่เกี่ยวข้องในชุดวิชานั้นๆ นะครับเป็นเชิญท่านนะครับต่างๆเหล่านั้นนะครับมาเป็นท่านอาจารย์ร่วมหรือเป็นคณะกรรมการร่วมผลิตชุดวิชาของทางมสทซึ่งทางมสทของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านคณาจารย์ต่างๆเหล่านั้นนะครับเข้ามาร่วมผลิตชุดวิชาหรือพูดกันง่ายๆมาร่วมผลิตชุดวิชาหรือผลิตตำรานะครับให้ท่านนักศึกษาได้อ่านได้ศึกษากันนะครับชุดต่อไปนะครับในหมวดวิชาแกนนะครับก็จะเป็นเศรษฐกิจกับการเมืองไทยอันนี้ก็มีความสำคัญเพราะเรื่องเศรษฐกิจกับการเมืองไทยจะได้ทราบว่าการเมืองไทยนะครับมันผูกพันกับเศรษฐกิจอย่างไรและเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมีผลอย่างไรกับการเมืองไทยแน่นอนว่าเรื่องปากท้องนะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยชุดวิชาเศรษฐกิจกับการเมืองไทยเนี่ยนะครับจะใช้แนวความคิดพื้นฐานว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับทางการเมืองนะครับวิวัฒนาการของกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆในประเทศไทยลักษณะทั่วไปรวมถึงกลไกการขยายตัวตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเศรษฐกิจประเภทต่างๆนะครับการสร้างฐานอำนาจทางเศรษฐกิจของกลุ่มการเมืองการสร้างฐานอำนาจของทางการเมืองของกลุ่มเศรษฐกิจสมัยต่างๆและกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีผลต่อการเมืองไทยเพราะกลุ่มเศรษฐกิจต่อมาก็จะ เป็นกลุ่มอิทธิพลที่สำคัญที่สามารถจะมีอิทธิพลกดดันนะครับรัฐบาลต่างๆนะครับถ้านักศึกษาได้เรียนกับทางมสทแล้วก็นะครับได้ลงชุดวิชานี้นะครับก็จะรู้ซึ้งถึงปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับการเมืองนะครับชุดวิชาต่อไปนะครับชุดวิชาพื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมนะครับของการเมืองไทยชุดวิชานี้ก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งว่าสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทยเนี่ยเป็นอย่างไรประเทศไทยนะครับอยู่ในยุคเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์เนี่ยพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรนะครับได้รับอิทธิพลจากต่างชาติหรือว่าของเราเองที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ที่เรียกว่าเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของชาติเนี่ยยังคงอยู่หรือไม่อย่างไรจะเป็นปัญหาต่อสังคมของไทยหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวค่อยพูดถึงกันนะครับก็อย่างที่เป็นข่าวกันที่ทราบกันนะครับในเรื่องของปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างเช่นรายการละครนะครับที่กำลังฮือฮากันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องหนึ่งนะทางช่องหนึ่งละกันนะครับที่เป็นข่าวอย่างมากถึงเรื่องความเหมาะสมความไม่เหมาะสมนะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาทางพื้นฐานทางสังคมไทยที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่า ประเทศไทยมีปัญหาทางด้านสังคมหรือวัฒนธรรมหรือไม่อย่างไรนะครับนะครับถ้าเกิดเราได้เรียนศึกษาชุดวิชานี้เราก็จะทราบถึงพื้นฐานนะครับทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทยต่อมานะครับปัญหาพัฒนาชนบทไทยแน่นอนว่าประเทศไทยนะฮะจะบอกว่าพี่น้องชาวชนบทของเราก็มีปัญหาอยู่นะครับและปัญหาทางการพัฒนาชนบทไทยเนี่ยมีปัญหาหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองวัฒนธรรมของชนบทไทยปัญหาแนวความคิดต่างๆในการพัฒนาชนบทตลอดจนนโยบายในการแก้ไขปัญหาชนบททั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยส่งผลอย่างไรต่อการพัฒนาชนบทไทยนะครับก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีเป็นชุดวิชาที่น่าสนใจอีกเช่นเดียวกันอีกชุดวิชาหนึ่งในหมวดวิชาแกนนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์มีความสำคัญนะครับอย่างมากเลยนะครับในเฉพาะปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศชุดวิชานี้นะครับก็จะมีการสอนเสริมด้วยเช่นเดียวกันชุดวิชาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศเนี่ยผมขอพูดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าปัจจุบันมีความสำคัญอย่างไรแน่นอนนะฮะประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่โยดเดียวเดียวดายในสังคมโลกนะครับในโลกใบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยประเทศไทยจึงต้องมีความพูดง่ายๆว่าจะต้องมีความสัมพันธ์ดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตมีความสำคัญกับประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับนอกเหนือจากทางด้านต่างๆแล้วเราชุดวิชานี้นะก็จะมองว่าประเทศไทยถ้ามองว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางมองจากตัวเองนะครับออกไปยังประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนนะครับหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิภาคเอเชียหรือว่ายุโรปสหรัฐอเมริกาเอเชียแปซิฟิกหรือการประชุมอะไรต่างๆนะครับดูซิว่าอะไรนะครับที่เป็นปัจจัยภายในของเรานะครับคือภายในประเทศที่ส่งผลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศนะครับไปยังประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเพื่อนบ้านนะครับมีปัญหามีอุปสรรคหรือไม่อย่างไรในความสัมพันธ์ระหว่างกันเราได้เรียนศึกษารวมถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาด้วยนะครับในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนะครับชุดวิชาหนึ่งผมขอไปเร็วสักนิดหนึ่งนะครับในชุดหมวดชุดวิชาแกนนะครับอีกชุดวิชาหนึ่งก็คือประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์อันนี้เป็นชุดวิชาที่ค่อนข้างพิเศษนิดหนึ่งนะครับถ้าใครเรียนกับทางมสท.แล้วไม่ว่าจะเรียนสาขาใดก็ตามจะต้องมีชุดวิชาหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพแต่ของทางรัฐศาสตร์ก็จะเรียกว่าชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ซึ่งชุดวิชานี้นะครับจะเน้นภาคปฏิบัติหมายความว่าอย่างไรเน้นภาคปฏิบัติหมายความว่าท่านนักศึกษาได้เรียนครบเกือบทุกชุดวิชาของทางสาขานั้นๆแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางรัฐศาสตร์เนี่ยถ้าท่านเรียนแล้วจนเหลือเทอมสุดท้ายแล้วทางมหาวิทยาลัยก็จะติดต่อท่านไปให้ท่านเข้ามารับการอบรมเรียกว่าการอบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ท่านก็เลือกเอาวันเวลาที่ท่านเหมาะสมกับทางมหาวิทยาลัยที่เปิดไว้เนี่ยท่านก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้ามาเข้ารับการอบรมได้ทุกท่านต้องเข้ารับการอบรมนะครับพูดกันง่ายๆว่าท่านจะต้องเดินทางมาทางมาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชบางพูดปากเกร็ดนนทบุรีเนี่ยแห่งเนี้ยแล้วก็มากินอยู่หลับนอนนะครับใช้เวลา5วัน4คืนร่วมกับท่านนักศึกษาอื่นๆในการทำกิจกรรมของเราก็มีหลากหลายนะครับในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยมีกันตั้งแต่นะครับการรวมกลุ่มสัมมนากลุ่มเล็กกลุ่มย่อยกลุ่มยักษ์นะครับมีทั้งสาระแล้วก็บันเทิงพูดกันง่ายๆว่ามีทั้งวิชาการก็อาจารย์ก็จะมีท่านอาจารย์ประจำกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับของทางรัฐศาสตร์นะครับเพิ่งผ่านไปเร็วๆนี้นะครับที่ผ่านมานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็จะมีรัฐศาสตร์ที่ยังค้างตกค้างอยู่นะครับก็เข้ามา อบรมนะครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับการเข้าอบรมผมขอพูดคร่าวๆสักนิดหนึ่งมีอะไรบ้างก็คือนักศึกษาจะต้องเข้ามาลงทะเบียนแล้วนะครับท่านทางมสท.ก็จะจัดกลุ่มให้ท่านลงกลุ่มกับท่านคณาจารย์ของทางรัฐศาสตร์นะครับท่านโดยจุดประสงค์ของการเข้ามาอบรมเนี่ยมีจุดประสงค์หลักๆอยู่ในการ 2-3 ประการนะครับประการแรกก็คือท่านไม่เมื่อใครบอกว่าเรียนกับทางมสท.แล้วท่านจะเรียนอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายก็ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นการอบรมเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเข้ามาอบรมและท่านมีเพื่อนนะครับเข้ามาอบรมท่านมีเพื่อนท่านมีรุ่นท่านมีอาจารย์นะครับประจำกลุ่มก็เหมือนเป็นอาจารย์ประจำชั้นหรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก็ว่าได้นะครับแล้วแต่เรียกกันเมื่อมีท่านคณาจารย์รวมกลุ่มแล้วท่านอาจารย์ก็จะมอบหมายนะครับ งานให้ทำงานให้ท่านไปทำเป็นงานเดี่ยวก็บ้างงานกลุ่มก็มีนะครับรวมทั้งมีทั้งกิจกรรมกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะรัฐศาสตร์อย่างเดียวที่เข้ามาอบรมก็จะมีหลายสาขานะครับเข้ามาอบรมรัฐศาสตร์อาจจะเข้าไปอบรมร่วมกับทางวิทยาการจัดการหรือว่าเข้าร่วมกับสาขานิเทศศาสตร์หรือเข้ากับบัญชีอะไรต่างๆแล้วแต่นะครับในรอบนั้นว่าจะอบรมกับใครบ้างนะครับรวมถึงนอกจากงานทางด้านจุดประสงค์แรกก็คืองานทางด้านวิชาการก็คือท่านเอาองค์ความรู้ที่ท่านเรียนมาทั้งหมด20หน่วยหรือ20กว่าหน่วยเนี่ยมาอินทิเกรตก็คือเอามาบูรณาการและนำมาแก้ไขปัญหาตามโจทย์ที่ท่านอาจารย์ประจำกลุ่มแต่ละกลุ่มให้ไว้นะครับนอกจากนี้จุดประสงค์ที่2คือท่านได้วิชาการท่านนำเอาวิชาการที่ท่านมีมาบูรณาการแล้วก็มาแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วนะครับจุดประสงค์ประการที่2ก็คือท่านมีกลุ่มมีเพื่อนมีคณาจารย์มีครูพูดกันง่ายๆนะครับไม่ได้เรียนโดยที่อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นแล้วนะครับท่านมีกลุ่มท่านมีเพื่อนท่านมีรุ่นท่านมีรุ่นเพราะเราก็จะมีรุ่นต่างๆนะครับในแต่ละรุ่นในแต่ละรอบที่เราอบรมกันส่วนจุดประสงค์ประการที่3ก็คือท่านเตรียมความพร้อมที่จะไปเป็นบัณฑิตนะครับส่วนกันพูดกันง่ายๆว่าท่านเป็นว่าที่บัณฑิตแล้วเนี่ยท่านจะได้นำเอาวิชาความรู้ไปให้เหมาะสมรวมถึงคุณธรรมต่างๆที่ทางตัวว่าที่บัณฑิตจะต้องมีนะครับในการอบรมแต่ละรุ่นแต่ละรอบกันนะครับช่วงนี้นะครับก็มารับฟังโครงสร้างหลักสูตรของวิชาแขนงเทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์นะครับส่วนนะครับอีกแขนงหนึ่งคือแขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบนี่นะครับก็จะเรียนในชุดวิชาที่คล้ายกันแต่จะแยกเอาหมวดวิชาเฉพาะออกมานะครับก็จะมีการเรียนเกี่ยวกับทางด้านการต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งในชุดวิชานี้นะครับในแขนงนี้ก็จะเน้นหนักในเรื่องของการที่เราจะศึกษาระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคอะไรต่างๆนะครับซึ่งโลกเราก็มีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการรวมกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การระหว่างประเทศนะครับในระดับสากลอย่างเช่นองค์การสหประชาชาติหรือว่าองค์การในภูมิในระดับภูมิภาคเช่นองค์การอาเซียนหรืออาเซียนที่เราเรียกกันนะครับหรือว่าสหภาพยุโรปนะครับในหรือ EU ถ้าเราเรียกภาษาอังกฤษนะครับก็ EU ที่เราคุ้นเคยกันรวมถึงองค์การที่ไม่ใช่องค์การระหว่างประเทศที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือเราเรียกว่ากลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศกลุ่มนี้นะครับถ้าผมเรียกอย่างนี้ก็ยังนักศึกษาหรือท่านผู้ชมก็จะฟังแล้วก็ค้างงงถ้าผมพูดว่าเป็นกลุ่ม NGO นะฮะซึ่งติดปากกันเป็นกลุ่ม NGO ก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่รัฐบาลเป็นผู้จัดตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มที่องค์กรเอกชนหรือว่าประชาชนร่วมจัดตั้งกันขึ้นมาและถ้ากลุ่มนี้มีความสัมพันธ์หรือขยายตัวออกไประหว่างประเทศก็จะเป็นกลุ่มก็เรียกว่ากลุ่ม NGO ระหว่างประเทศหรือกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนนะชื่ออย่างเป็นทางการระหว่างประเทศนะครับอย่างเช่นกลุ่มพวกนี้จะมีกลุ่มอะไรบ้างอย่างเช่นกลุ่ม Greenpeaceนะครับหรือกลุ่มนิรโทษกรรมกลุ่มสิทธิมนุษยชนกลุ่มปกป้องพิทักษ์รักษาสัตว์หรือว่าอะไรต่างๆนะครับกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มซึ่งมีอิทธิพลและก็มีบทบาทที่สำคัญกับการเมืองระหว่างประเทศนะครับเรื่อยมานะครับผมขอเน้นย้ำอีกสักทีนะครับว่ารายการนี้ของเราเป็นรายการสดนะครับเป็นรายการสดแล้วเราก็เปิดหมายเลขโทรศัพท์นะครับซึ่งสามารถจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทางรายการหรือว่าจะมาแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ก็ได้นะครับเราเปิดสายไว้ที่025034156นะก็ที่เบอร์025047355ตอนนี้ผมอาจารย์สมปรินนิยมไทยนะครับก็ยังอยู่กับท่านผู้ชมและผู้ฟังรายการของเราอยู่นะครับรวมทั้งนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นแขนงใดไม่ว่าจะเป็นสาขาใดของทางมสทหรือนักศึกษาทั่วไปนะครับที่ฟังรายการของเราอยู่นะครับก็ยินดีนะครับผมเน้นย้ำอีกสักทีนะครับในรอบเขตนะครับกรุงเทพมหานครนะครับท่านสามารถรับฟังรายการของเราได้ผ่านทาง AM นะครับ 1467 กิโลเฮิรตซ์นะครับถ้าท่านอยู่ทางภาคเหนือนะครับท่านก็สามารถฟังได้ที่สวส.ลำปางนะครับระบบ AM เช่นเดียวกันนะครับความถี่549กิโลเฮิรตซ์นะครับ ผมขอพูดอีกสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราได้ฟังกันทั่วทั้งประเทศเลยนะครับถ้าฟังกันที่ขอนแก่นนะครับก็ถ้าฟังขอนแก่นอุดรนะครับก็สามารถฟังได้ที่สวสขอนแก่นนะครับระบบ AM นะครับความถี่621กิโลเฮิรตซ์นะครับเป็นต้นนะครับหรือทางพี่น้องทางภาคใต้ตอนนี้ก็ยังประสบปัญหาน้ำท่วมภัยพิบัติอะไรต่างๆเดี๋ยวเราเริ่มไม่คุยกันในช่วงที่2หรือช่วงที่3ต่อไปนะครับถ้าท่านพี่น้องนักศึกษาทางภาคใต้รับฟังรายการของทางมสท.อยู่ก็โปรดรับรู้รับทราบรับฟังไว้สักนิดนึงครับว่าทางมสท.เองก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็ไม่ได้ดิ้นนอนใจนะครับกับทางทั้งนักศึกษาที่ประสบปัญหาภัยพิบัติทุกภัยต่างๆนะครับก็ทางมหาวิทยาลัยก็ได้ดำเนินการแก้ไขเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับท่านนักศึกษาที่ประสบปัญหาต่างๆอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับผมใหม่นะครับซึ่งผมจะมาพูดถึงในเรื่องของปัญหาที่มีความสำคัญใน เหตุการณ์บ้านเมืองระหว่างประเทศกันนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ
เมืองไทยเมืองทองของเราอดีตกาลฐานะมั่นคงมานานเด่นตระการประเทืองเรื่องร้องมีคนหลงตัวทำชั่วด้วยความลำพอโกงกินทรัพย์สินเงินทองบ้านเมืองมองบอบช้ำพิษภัยโกงกินทำสิ้นชาติลงสักวันข้าวของต้องไปหน้าวันอาจหมดพลันแม้ยังกระทำโกงทรัพยากรเป็นบ่อนทำลายชาติซ้ำฉุดดึงให้ไทยตกต่ำเหมือนหยุดย่ำไม่ก้าวเดินไปคนใจไม่ซื่อคนเชิญชวนคนไทยร่วมชาติพร้อมใจประกาศให้รู้ทั่วไทยอย่าไปคบค้าอย่าร่วมมือร่วมใจรังเกียจเกลียดชังแช่งไปเพราะเขาเป็นภัยต่อแผ่นดินเชิญทำความดีน้องร่วมมือสักคราสร้างงานให้มีคุณค่าไม่นำพาคิดการโกงกินมีความซื่อสัตย์ประวัติไม่เปื้อนมนทินร่วมมือร่วมใจทั่วทินเพื่อแผ่นดินไทยวัดขนาThank you.
โอเคครับเมื่อกี้ผมก็ฟังเพลงจนเพลินเลยเหมือนกันนะครับเพลงให้ความหมายที่ดีมากและช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะว่าท่านนายกก็ประกาศมาว่าจะมีการยุบสภาเร็วๆนี้นะครับจะทูลเกล้าผมคิดว่าภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าผมว่าน่าจะคาดว่าสัปดาห์นี้มากกว่าไม่อยากเดาใจท่านนายกนะครับเราพูดถึงรัฐศาสตร์นะครับก็ในเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับก็เป็นเรื่องที่ใครบอกว่าไกลตัวก็คงไม่ไกลตัวเลยนะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับยิ่งฟังเพลงนี้แล้วผมให้ทำให้ความรู้สึกว่าใกล้เลือกตั้งแล้วนะยังมีคนที่เราจะต้องไปใช้สิทธิ์ออกเสียงนะครับพี่น้องประชาชนผู้ฟังรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมของเราในวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าทางคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับประกาศเมื่อไหร่ว่าวันนี้นะครับเป็นวันเลือกตั้งขอให้ท่านพี่น้องท่านผู้ฟังรายการของเรานะครับออกไปใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่รักใครชอบใครไปเลือกคนดีเข้าสภานะครับเป็นคนที่เข้าไปบริหารจัดการปัญหาบ้านเมืองให้กับเราให้ประเทศไทยได้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับถ้าใครท่านผู้ฟังรายการของเราสนใจเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับผมยังไม่ทราบเป็นเพลงชื่อว่าเพลงอะไรแต่เดี๋ยวผมจะขอคอนโทรลเนี่ยนะครับอัดไปฟังในรถจะร้องเพลงให้ได้นะครับรู้สึกว่าอะไรนะครับเมืองไทยเมืองทองนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ไปเปิดฟังได้นะท่านผู้ใหญ่ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับสนใจเพลงนี้เปิดเสียงตามสายให้ฟังกันทุกวันเลยนะครับให้รู้ซะบ้างนะครับว่าพี่น้องคนไทยเรานะครับซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันไม่ได้ไม่ขายเสียงกันพูดกันง่ายๆนะครับอ่ะมาพูดกันสักนิดหนึ่งถึงข่าวที่สำคัญเพื่อผมฟังเมื่อวานนี้นะครับผมได้รับฟังนะครับผมก็ยังตกใจอยู่นะครับในเรื่องของข่าวที่ท่านประธานาธิบดีโอบารักโอบามานะครับประกาศว่าได้จัดการกับผู้ก่อการร้ายหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาคือบินลาเดนนะครับได้เสียชีวิตลงแล้วผมก็ยังตกใจอยู่ว่าเอ๊ะอยู่ดีๆบินลาเดนซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายตัวฉกาจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้เสียชีวิตลงแล้วและก็มีรูปนะครับผ่านสื่อต่างๆทั้ง CNN BBC นะฮะอัลจาซีราอะไรต่างๆนะครับทั่วประเทศเลยแล้วผมก็ได้เห็นเมื่อคืนเพิ่งกลับมาดูข่าวเมื่อคืนนะครับผมเห็นภาพไปต่างๆซึ่งทำให้คิดได้นะฮะว่าจริงหรือไม่คำถามที่เกิดขึ้นในใจว่าสหรัฐอเมริกาได้จัดการอาชญากรสงครามผมขอเรียกอย่างนี้นะครับว่าหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเนี่ยจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ข่าวกลลวงโลงโลกอะไรหรือเปล่าคือเป็นคำถามที่ผมถามคาในใจอยู่นะครับเพราะว่าดูจากภาพต่างๆที่สื่อต่างๆต่างประเทศเอามาออกเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแปลกๆนะครับเพราะว่าได้มีการเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็ก้าวหน้านะครับแล้วก็มีคนเก่งๆเยอะก็ได้นำเอาสื่อเอาภาพจากสื่อเนี่ยนะครับมาทับซ้อนกันก็ทำให้รู้ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยเป็นภาพปลอมอันนี้ซึ่งตรงกับสมมติฐานว่าเอ๊ะทำไมภาพมันค่อนข้างที่จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับในหลายๆรูปในหลายแบบนะครับซึ่งหลังจากที่ผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับได้เอามาซ้อนภาพกันก็เราบอกว่าภาพนี้เป็นภาพปลอมนะครับซึ่งภาพจริงเราก็ยังไม่สามารถทราบได้นะครับว่าเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นแต่ทางท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ประกาศออกมาแล้วว่าบินลาเดนได้เสียชีวิตแล้วนะครับและข่าวเมื่อเช้านี้นะครับทาง UNSC หรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งองค์การสหประชาชาติเนี่ยก็ออกแถลงข่าวยินดีกับทางสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดการผู้ก่อการร้ายนะครับโอซามาบินลาเดนได้เรียบร้อยนะครับก็เป็นการตอกย้ำว่าสหรัฐอเมริกาได้จัดการบินลาเดนอย่างเด็ดขาดแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงมีการแถลงข่าวว่าไม่มีการฝังศพนะครับของบิลาเดนเพราะว่ากลัวว่าการฝังศพหรือการทำหลุมฝังศพของบิลาเดนเนี่ยจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านสหรัฐอเมริกาของกลุ่มผู้ก่อการร้ายขึ้นมาทางสหรัฐอเมริกาก็เลยนำไปฝังทำพิธีเหมือนกันนะครับแต่ไปทำพิธีในที่กลางทะเลแล้วก็ไม่ให้มีหลุมฝังศพกันพูดกันง่ายๆก็คิดไปอีกถึงในเรื่องของเชิงสัญลักษณ์ของการต่อต้านต่างๆนะครับกับสหรัฐอเมริกาทีนี้ เมื่อทั้งสหรัฐอเมริกาเองก็ดีนะครับองค์การสหประชาชาติหรือ UNSC เนี่ยออกมาแถลงข่าวว่าได้จัดการกับทางอุซามาบินลาเดนเรียบร้อยแล้วคำถามต่อไปนะครับของทางรัฐศาสตร์นะครับพูดกันง่ายๆว่าเราศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องมีการตั้งคำถามต่อไปว่าหลังจากนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาจะทำอย่างไรต่อไปรวมถึงกลุ่มผู้ก่อการร้ายจะหยุดแค่นี้หรือไม่อย่างไรเมื่อทางที่เรียกว่าหัวหน้าหรือผู้นำสูงสุดของกลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาตินายอุซามะห์ บินลาเดนเนี่ยได้เสียชีวิตลงแล้วคำถามต่อไปก็คือกลุ่มผู้ก่อการร้ายจะจัดการอย่างไรต่อไปซึ่งในหลายๆในแวดวงวิชาการนะครับที่ศึกษาทางด้านการต่อต้านการก่อการร้ายเนี่ยก็บอกว่าถึงแม้ว่านายอุซามะห์ บินลาเดนเนี่ยนะครับได้เสียชีวิตลงไปแล้วเนี่ยแต่กลุ่มผู้ก่อการร้ายก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนนะครับย่อมมีตัวตายตัวแทนเกิดขึ้นมาใหม่ซึ่งทางสำนักข่าวจากต่างประเทศเองก็ดีในแวดวงวิชาการการศึกษาการต่อต้านการก่อการร้ายในต่างประเทศก็ดีเนี่ยได้กล่าวว่ายังมีนายสวาฮิรีนะครับซึ่งคนนี้นะครับเป็นจะบอกว่าเป็นคนหนึ่งของกลุ่มทิ้งแท้งทิ้งแท้งก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีความคิดนะครับเป็นผู้วางแผนนะครับให้กับนายอุซามะห์ บินลาเดนในสวาฮิลีนี่นะครับเป็นสัญญาแพทย์ชาวอียิปต์หรือมีความรู้มีความเชี่ยวชาญต่างๆนะครับในการก่อการร้ายพูดกันง่ายๆว่าคนนี้เนี่ยฉลาดและเก่งกว่าบินลาเดนซะอีกนะครับมีหลายๆคนเชื่ออย่างนั้นนะครับซึ่งเราก็คงต้องดูต่อไปว่าบทบาทของนายสวาฮิรีเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรหรือจะมีการโจมตีสหรัฐอเมริกาอีกหรือเปล่าหรือผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริการวมถึงกลุ่มพันธมิตรที่เข้าร่วมในการต่อต้านการก่อการร้ายกับสหรัฐอเมริกาหรือไม่อย่างไรซึ่งปัญหาเหล่านี้สำหรับเป็นปัญหาการเมืองระหว่างประเทศที่ค่อนข้างจะมีความละเอียดอ่อนรุนแรงนะครับหลายๆท่านนะครับก็ยังมองว่าเอ๊ะการก่อการร้ายหรือเรียกว่ากลุ่มการต่อต้านผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ที่เรียกว่าจะบอกยังไงดีจะเป็นกลุ่มซึ่งจะเป็นมีความเชื่อทางศาสนาอิสลามเนี่ยอย่างตกขอบพูดกันง่ายๆเนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งต่อสู้เพื่อพูดภาษาอังกฤษแล้วกันนะฮะค่อนข้างที่จะแปลเป็นภาษาไทยค่อนข้างจะลำบากนิดนึงคือ Fight for Freedom ก็คือจะเป็นการต่อสู้เพื่ออิสรภาพเพื่อการปลดปล่อยนะครับจากการครอบงำของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือการที่สหรัฐอเมริกาต้องการไปจุนจ้านยุ่งย่ามหรือว่าเป็นเจ้ามหาอำนาจนะครับบางแง่มุมเนี่ยก็บอกว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่กลุ่มที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพเพื่ออิสรภาพของกลุ่มเองนะครับซึ่งก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้กลับมามองถึงประเทศไทยบ้างในกลุ่มการก่อการร้ายเนี่ยประเทศไทยไม่ใช่ว่าไม่เคยประสบปัญหาของการก่อการร้ายมานะครับประเทศไทยเคยประสบปัญหามาแล้วนะครับในหลายๆครั้งนะครับในอดีตที่ผ่านมารวมถึงเท่าที่ถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยังพอจำได้เนี่ยในเรื่องของการก่อการร้ายในประเทศไทยซึ่งไม่ได้เกิดตามแนวชายแดนด้วยนะฮะไม่ได้เกิดทั้งเฉพาะ3จังหวัดชายแดนหรือ4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเคยเกิดขึ้นมาในกรุงเทพก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในเรื่องของการที่กลุ่มหนึ่งนะครับได้นำเอาระเบิด C4 นะครับซึ่งเป็นรถขนน้ำมันเลยนะฮะขนาด200ลิตรเนี่ยไม่ใช่200ลิตรสิรถขนน้ำมันคันใหญ่ๆเลยนะรถบรรทุกเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับมีการขนระเบิด C4 ไว้ข้างในซึ่ง ขอโทษครับซึ่งอนุภาพของระเบิด C4 เนี่ยโอ้มันรุนแรงมากนะครับถ้าเต็มรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยผมว่าอนุภาพของมันเนี่ยเป็นกิโลเลยก็ว่าได้นะครับในอนุภาพการทำลายล้างของระเบิด C4 นะครับทีนี้ประเทศไทยเคยประสบมาแล้วแต่ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับก็มีด้วยเดชบุญนะครับพระบารมีคุ้มครองนะครับปัญหาของการก่อการร้ายก็ไม่สำเร็จผลในการที่จะวางระเบิด C4 ในครั้งนั้นนะครับนานมาแล้วผมจำไม่ได้ว่าปีไหนนะครับ ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเอิ้นว่าตำรวจไปเจอซะก่อนไปจับได้ซะก่อนนะครับโดยเหตุบังเกิดโดยไม่รู้เด้งเมื่อก่อนว่าจะมีการวางระเบิดกันแต่เผอิญนะครับเดชบุญอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็จับได้ซะก่อนแล้วก็ไปค้นดูในรถน้ำมันอันนั้นนะครับคันนั้นก็พบระเบิดอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วทีนี้ผมมาพูดถึงในเรื่องของการก่อการร้ายไม่เฉพาะในกรุงเทพที่ผมบอกไปใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยที่บอกว่ามีหลายรัฐบาลกำลังสารวนอยู่การแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในหลายๆท้องที่ในหลายๆที่เนี่ยก็มีปัญหานะครับในเรื่องของการปฏิบัติเองก็ดีในเรื่องของการข่าวก็ดีนะครับในเรื่องของการที่จะเข้าไปจัดการกับปัญหาผมบอกได้เลยว่านะในเรื่องของการแก้ไขปัญหา3จังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันเนี้ยใน1ชั่วอายุคนผมไม่แน่ใจว่าจะแก้ปัญหากันสำเร็จหรือเปล่าผมไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปนะครับแต่ผมมองว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาไขปัญหาในเรื่องของความเชื่อต่างๆก็ดีทัศนะต่างๆก็ดีนะครับที่มีความแตกต่างกันหรือจากประวัติศาสตร์ในอดีตที่มีความแตกต่างกันหรือว่าความเห็นไม่เหมือนกันเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างจะต้องใช้ระยะเวลาและต้องใช้ความอดทนนะครับนโยบายอะไรต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์ในร่วมของการพัฒนาร่วมนะครับในเรื่องของการที่จะไปหยิบยื่นความกินดีอยู่ดีนะครับต่างๆหรือพัฒนาให้รู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นแผ่นดินเดียวกันไม่ได้มีความแตกต่างไม่ได้มีความแตกแยกไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดนะครับเชื้อชาติใดนะครับท่านอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยด้วยกันท่านก็เป็นพี่น้องคนไทยเหมือนกันนะครับได้รับการปฏิบัติอย่างเดียวกันผมอยากเห็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นแล้วอย่างที่ผมบอกไปก็คือในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับเราจำเป็นที่จะต้องมองปัญหาว่าการที่การก่อความไม่สงบในภาคใต้ซึ่งมีระเบิดทุกวันนะครับมีการวางระเบิดอยู่ทุกวันมีการลอบยิงคนนั้นลอบยิงคนนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยกลุ่มต่างๆเหล่านี้เขาต้องการอะไรอย่างจริงๆจังๆเขาต้องการการเรียกร้องความยุติธรรมความเสมอภาคหรือดินแดนหรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับและที่สำคัญรัฐบาลนะครับจำเป็นที่จะต้องทำความกระจ่างให้เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรุเซตากใบนะครับหรือว่ามิสยิดกรุเซนะครับหรือว่าที่ตากใบก็ดีหรือว่าการฆ่าต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นหรือค่าตัดตอนอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างไม่ว่าจะเป็นใครใดๆก็ตามเพราะว่าผมถือว่าเรื่องนี้มีความสำคัญที่จะทำให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันมากยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แก้ไขปัญหาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซะทั้งหมดแต่ก็เป็นจุดๆนึงที่จะทำให้พี่น้องรู้สึกว่าเออรัฐบาลจริงใจต่อการที่จะแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่ารัฐบาลยุคไหนรัฐบาลไหนของใครก็ตามนะครับขอให้มีความจริงใจในการสร้างความยุติธรรมสร้างความโปร่งใสสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมคิดว่าเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมกล่าวไปแล้วเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับไม่ใช่เวลาไม่ใช่ใช้เวลากันแค่5วัน10วันเดือนนึงปีนึงนะครับในการแก้ไขปัญหาผมคิดว่าบางทีเนี่ย1ชั่วอายุคนจะแก้ไขกันได้หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ต้องมีความตั้งใจจริงนะครับอดทนจริงๆนะครับที่จะแก้ไขปัญหาให้มันลุล่วงและสำเร็จไปได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับถ้าท่านหรือว่าท่านเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคพลเรือนภาคเอกชนภาครัฐบาลนะครับหรือกลุ่มอะไรต่างๆ NGO อะไรต่างๆนะครับที่จะฟังรายการนี้อยู่นะครับก็ช่วยกันนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาและทำให้ภาคใต้ของเรากลับมาสงบเหมือนเดิมผมยังอยากจะเห็นนะครับไม่ว่าชนชาติพี่น้องเชื้อชาติใดนับถือภาษาศาสนาใดที่อยู่ในประเทศไทยเป็นคนไทยด้วยกันหมดเหมือนกันหมดนะครับเท่าเทียมกันหมดมีความยุติธรรมมีความโปร่งใสไหมครับต ต่างๆผมจังจำได้ในตอนที่ผมเข้ามาเป็นอาจารย์ที่มสทใหม่ๆผมได้รับมอบหมายให้ไปสอนที่ยะลานะครับตอนนั้นผมนั่งรถไปผมเล่าให้ฟังสักนิดนึงผมนั่งจากผมไปประชุมทำหลักสูตรปริญญาโทที่หัวหินหลังจากนั้นนะครับผมก็ขึ้นรถที่หัวหินนะครับได้ขึ้นสถานีรถไฟที่เรียกว่าสวยที่สุดในประเทศไทยในความคิดผมนะครับขึ้นจากหัวหินนะครับไปสอนที่ยะลานะครับหรือขึ้นรถไฟไปนะไปสอนผมไปถึงยะลานะครับของอีกวันหนึ่งนะครับใช้เวลาเดินทางทั้งหมด17ชั่วโมงนะครับยังไงก็ฝากรัฐบาลสักนิดนึงในเรื่องของการแก้ไขปัญหารถไฟไทยไปด้วยนะครับเพิ่มเติมไปเลยนะครับไปถึงยะลาเนี่ยผมไปถึงครั้งแรกเนี่ยโอ้เป็นเมืองซึ่งผมรู้สึกมีความสวยงามนะครับเป็นสองวัฒนธรรมที่สามารถเห็นได้นะครับบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนมีความสวยงามนะครับตามแบบสไตล์ของทางพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับไม่ว่าจะเป็นจั่วไม่น่าจะเป็นบัวที่ประดับประดาอยู่ตามบ้านหรือว่ารูปทรงอาคารบ้านนะครับก็มีสองวัฒนธรรมเลยบอกจริงๆนะฮะที่วัฒนธรรมที่ยะลานะครับมีสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนนะครับแล้วก็มุสลิมนะครับสามารถรวมอยู่ด้วยกันได้นะครับคุณเดินไปนิดนึงคุณเจอตลาดจีนคุณเจอปาท่องโก๋คุณเจอกาแฟนะครับคุณเจอพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนั่งคุยกันนะครับพอเดินข้ามฟากถนนคุณเจออีกหนึ่งตลาดนะครับเป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับขายสินค้าอยู่ผมก็รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างมันมีความลงตัวมันมีความน่าพิรมอยู่ในจังหวัดเดียวกันผมรู้สึกว่ามันเป็นความมหัศจรรย์นะฮะอย่างในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เอื้ออาทรกันอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วโรงแรมที่ระเบิดกันบ่อยๆที่ยะลานะผมก็ไปพักที่โรงแรมนั้นเช่นเดียวกันนะครับที่คาราโอเกะข้างล่างผมที่มีคาราโอเกะอยู่ข้างล่างนะครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเมืองที่น่าสนใจน่าศึกษานะครับเผอิญว่าเกิดเรื่องซะก่อนผมก็เลยไม่ได้กลับไปอีกนะครับเพราะว่าด้วยต่างๆด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆที่เขาไม่ค่อยอยากจะให้ไปเข้าไปยุ่งนะครับเพราะนั้นก็เลยทำให้ผมอยากรู้สึกเสียดายนะครับในการที่จะเข้าไปศึกษาในเรื่องของการที่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอะไรต่างๆในอดีตที่ผ่านมานะครับก็ยังรู้สึกเสียดายอยู่จนถึงปัจจุบันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรผมก็คาดหวังใจนะฮะเป็นอย่างยิ่งว่าความสงบสุขคงจะกลับคืนมาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเร็ววันนี้นะครับก็หวังใจว่ารัฐบาลนี้ก็คงจะมีเวลาอีกไม่นานแล้วนะครับจะเป็นรัฐบาลใหม่ก็ฝากไปด้วยนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งผมคิดว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตามแนวชายแดนอื่นๆซึ่งผมจะพูดในช่วงที่3ต่อไปนะครับช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ
บ้านหลังใหม่ในความฝันฉัน
เมืองในฝันนะครับเพลงที่จบไปนะครับคอนโทรลของเราก็ช่างรู้ใจนะครับเปิดเพลงได้เพราะๆนะครับเข้ากับบรรยากาศนะครับกับสภาพของการเมืองไทยในปัจจุบันนะครับรายการนี้นะครับเน้นย้ำกันอีกทีนะครับเป็นรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมนะครับเป็นรายการสดนะครับออกอากาศเป็นประจำนะครับนะครับที่ระบบ AM ความถี่1467กิโลเฮิรตซ์นะครับซึ่งนะครับในพี่น้องที่อยู่นอกเหนือจากเขตปริมณฑลในกรุงเทพมหานครท่านก็สามารถรับฟังได้ตามสวส.นะครับต่างๆประจำภูมิภาคนะครับเมื่อฟังเพลงจบเมืองในฝันแล้วนะครับเราก็รู้สึกว่าเราจะทำอย่างไรนะครับที่จะให้ประเทศไทยเป็นประเทศในฝันของคนทั่วโลกนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับเพียงแค่เราช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ใช่ในเรื่องของการปัดกวาดทำเมืองให้สะอาดน่าอยู่นั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ในเรื่องของการที่เราจะทำเมืองในฝันได้จริงๆจังๆเราจำเป็นที่จะต้องนะครับมีความเขาเรียกว่าตระหนักถึงความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับหลายๆคนก็พูดถึงนะฮะความเป็นประชาธิปไตยของคุณกับของผมเนี่ยมันเหมือนกันไหมแล้วประชาธิปไตยมันเป็นประชาธิปไตยแบบไหนอย่างไรนะครับเพราะนั้นเราเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยเราก็จะศึกษาในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยว่าความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยมันหน้าตามจะเป็นอย่างไรนะครับบางทีอย่างที่ถ้าเกิดมีแนวคิดใหม่ๆบอกมาที่เรียกว่าแนวคิดแบบ postmodern ก็คือหลังความสมัยใหม่ความเป็นแนวคิดใหม่ๆเนี่ยออกมาเนี่ยก็บอกว่าพูดถึงเรื่องของวาทกรรมประชาธิปไตยของคุณกับประชาธิปไตยของผมมันเหมือนกันหรือเปล่า มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกอยู่เหมือนกันว่าประชาธิปไตยมันมีหลายแบบด้วยเหรอนะครับในความคิดของผมเองนะครับอ่ะตอนนี้ในช่วงที่3นะครับก็จะมีเวลาอีกประมาณสักเกือบ10นาทีเนี่ยผมจะมาพูดถึงในเรื่องของการแก้ไขกรณีพิพาทตามแนวชายแดนแบบสันติวิธีทีนี้ในเรื่องของการแก้ไขกรณีพิพาทตามแนวชายแดนแบบสันติวิธีเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าปัญหาที่เราประสบกันอยู่ในปัจจุบันในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตามแนวชายแดนของไทยกับกัมพูชาซึ่งมีปัญหากันค่อนข้างที่จะเยอะและส่งผลกระทบต่อพี่น้องทั้งสองประเทศนะครับที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับมีการรบพุ่งกันมีการยิงระเบิดกันใส่กันเนี่ยมันก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งไม่ใช่เฉพาะอาคารบ้านเรือนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแล้วนะครับยังก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับและวัฒนธรรมผมพูดอย่างนี้ก็ไม่ผิดนักหรอกครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังมันคืออะไรเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยอยู่ติดชายแดนของเราเนี่ยมีเพื่อนบ้านเนี่ยรายล้อมรอบไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางทะเลก็ดีทางพื้นดินก็ดีนะครับรวมกันเนี่ยหลายพันกิโลเมตรนะครับตามแนวชายแดนพูดกันง่ายๆว่าไอ้ตามแนวชายแดนเนี่ยมันย่อมมีปัญหากระทบกระทั่งนะครับว่าเอ๊ะนี่ของใครนี่ของเรานี่ของเขาหรือไม่อย่างไรนะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของดินแดนสักนิดหนึ่งเรื่องของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเขตแดนเนี่ยที่เรียกว่าเขตแดนตามธรรมชาติที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นนะครับหมายความว่าเราใช้หลักเขตแดนที่มีอยู่ตามธรรมชาติแล้วเอาเนี้ยแหละเป็นหลักว่าตรงเนี้ยเป็นเขตของใครเป็นเขตแดนตามธรรมชาติเนี่ยซึ่งปัญหาซึ่งใช้หลักเขตแดนตามธรรมชาติเนี่ยมันไม่ค่อยแน่ชัดไม่ค่อยแน่นอนหรอกครับแน่นอนว่าธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยนะครับอย่างเช่นที่ผมจะยกตัวอย่างเช่นแม่น้ำเนี่ยมักจะเปลี่ยนเส้นทางเดินเนี่ยเพราะนั้นถ้าเรายึดหลักเอาร่องน้ำลึกหรือว่าสันร่องน้ำลึกเนี่ยพูดร่องน้ำลึกเนี่ยหรือภาษาอังกฤษเรียกทวิกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยตลอดนะครับปีนี้เป็นอย่างนี้ปีนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับปีต่อไปอาจจะเป็นใหม่อีกเปลี่ยนกันใหม่อีกนะครับเพราะนั้นไอ้เส้นตามแนวชายแดนตามธรรมชาติเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันไม่แน่นอนเมื่อเกิดความไม่แน่นอนแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยแผ่นดินไทยถ้าเกิดสังเกตดูถ้าเกิดพี่น้องหรือเพื่อนผู้ฟังใดที่อยู่ตามแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงพูดกันง่ายๆฮะตามฝั่งแนวน้ำโขงแม่น้ำโขงเมื่อก่อนเนี่ยของไทยเนี่ยยังเดินไปได้ไกลจนถึงบอกว่าล่องน้ำลึกใช้ล่องน้ำลึก ตรงกลางที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงโขงเนี่ยเป็นเขตแดนไทยอีกฝั่งนึงเป็นเขตของพี่น้องชาวลาวของประเทศลาวนะครับแต่ปีหน้าเกิดล่องน้ำลึกมันเปลี่ยนไปไทยเกิดล่องน้ำลึกนั้นเกิดอ้อมไปได้พูดกันง่ายว่าไทยได้ดินแดนตรงนั้นเพิ่มขึ้นมาเนี่ยลาวเขาจะยอมหรือไม่แล้วบอกว่าล่องน้ำลึกเมื่อก่อนปีนี้นั้นมันอยู่ตรงนี้ปีนี้มันเลื่อนเข้ามาปีหน้ามันอาจจะเลื่อนเข้ามาฝั่งไทยอีกนะครับเรื่องของความแน่นอนมันไม่มีทีนี้นอกจากใช้ร่องน้ำลึกแล้วก็ยังมีกำหนดที่ใช้สันเขานะครับหรือสันปันน้ำนะครับถ้าสันเขาภาษาอังกฤษก็ creek นะครับถ้าสันปันน้ำก็ watershed อย่างที่เรามีปัญหาในเรื่องของชายแดนกับไทยกัมพูชาก็บอกว่าเราใช้สันปันน้ำคือเราเทน้ำลงไปตรงจุดไหนที่สูงสุดแล้วน้ำมันไหลไปทางไหนเอาเส้นตรงที่จุดสูงสุดตรงนั้นแหละเป็นเส้นแนวชายแดนทีนี้หรือว่าจะตกลงเป็นอย่างอื่นนะครับนอกเหนือจากการใช้เส้นสันปันน้ำแล้วยังมีใช้ล่องน้ำลึกหรือเส้นมัธยัสถ์อีกนะครับซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหากันได้เพราะว่าถ้าเกิดใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเขตแดนที่เป็นธรรมชาติเป็นตัวกำหนดเขตแดนนะครับทีนี้ผมพูดถึงเรื่องของกรณีพิพาทสักนิดหนึ่งนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับไทยกับกัมพูชาเนี่ยแน่นอนว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันจากประวัติศาสตร์ในอดีตที่ผ่านมาถึงแม้ว่าไทยเคยช่วยเหลือนะครับพี่น้องชาวไทยประเทศไทยเคยช่วยเหลือพี่น้องชาวกัมพูชานะครับที่อพยพมาตอนที่กัมพูชาแตกในปี1975ตอนที่เวียดนามบุกกัมพูชานะครับแล้วก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นมาไทยก็ยังสร้างค่ายอพยพผู้อพยพลี้ภัยให้นะครับที่ผมจำได้สมัยก่อนยังไม่มีจังหวัดสระบุรีจังหวัดสระแก้วจนในปัจจุบันนะครับยังเป็นที่เรียกว่าค่ายอพยพเขาอีด่างถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโนนหมากมุ่นเขาอีด่างอะไรต่างๆตามแนวชายแดนต่างๆนั้นก็ยังเป็นพื้นที่ที่เป็นของไทยแต่หลังจากนั้นนะครับกรณีพิพาทมันเกิดขึ้นมาในเรื่องของกรณีเขาพระวิหารก่อนหน้านั้นเกิดก่อนหน้านั้นก็คือกรณีของเขาพระวิหารเนี่ยที่มีการเรียกร้องว่าเขาพระวิหารเนี่ยเป็นของใครนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการนำเรื่องนี้เข้าสู่ศาลโลกแล้วก็ศาลโลกได้พิพากษาว่าเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชาโดยเฉพาะตัวอาคารแต่ว่าพื้นที่รายรอบทั้งหมดเนี่ยเป็นของไทยซึ่งไทยก็ขอสงวนสิทธิ์ไว้ก่อนว่ายังไม่เห็นด้วยกับการที่ศาลโลกพิพากษาแบบนี้แล้วก็มีการไม่ยินยอมนะครับก็คือขัดค้านเลยมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมากมายนะครับจนกระทั่งมีการเปลี่ยนรัฐบาลไปแล้วนะครับมีการเซ็นสัญญาอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้กัมพูชานำเอาเรื่องนี้กลับมารื้อฟื้นใหม่นะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาตามแนวชายแดนเรื่อยมาซึ่งทำให้การเรียกร้องดินแดนเนี่ยมันเกิดมีความเข้มข้นมีความสำคัญเกิดขึ้นมานะครับกัมพูชาก็พยายามตีเรื่องนี้ให้มันเข้าไปสู่นานาชาติได้มากที่สุดนะครับส่วนไทยก็ไม่ยอมนะครับไทยก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเราสามารถคุยกับกัมพูชาได้ในแบบทวิภาคีหรือ2-2พูดกันง่ายๆว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยที่การประชุมอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยไทยก็ที่จะนำเรื่องนี้มาคุยกับกัมพูชาและกัมพูชาก็บอกณขณะนี้ปัจจุบันนี้นะครับวันที่3พฤษภาเนี่ยกัมพูชาหยุดยิงไทยหยุดยิงแล้วก็บอกว่าจะตั้งโต๊ะเจรจากันที่การประชุมที่อาเซียนนะครับว่าจะมีการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรนะครับไม่เฉพาะในเขาพระวิหารนะครับมันลามจนมาถึงชายแดนจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดศรีสะเกษนะครับเพราะมีอีก 3-4 ปราสาทนะครับที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนตรงนั้นนะครับซึ่งไทยก็บอกว่าไม่ใช่อ่ะตรงนี้เป็นของดินแดนไทยถ้าพูดกันง่ายๆว่าที่มันมีปัญหาทุกวันนี้ถือแผนที่คนละฉบับหรือเปล่าหรือว่าส่วนที่สัญญาที่ทำไว้ให้มันมีความกระจ่างชัดมีความไม่แน่ชัดหรือไม่อย่างไรนะครับดังนั้นในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับถ้าเอาตามวิชาการจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการแก้การระงับพิพาทนะครับกรณีพิพาทเนี่ยระหว่างรัฐโดยสันติวิธีเนี่ยด้วยการ3-4-5ประการนะครับประการแรกก็คือใช้การทูตก็แน่นอนในเรื่องของการเจรจาถ้าการทูตก็ใช้ทูตนี่แหละครับหรือรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเดินทางไปเจรจาในความว่ายังไงก็กลับมาพิจารณากันนะครับต่างๆส่วนในกรณีที่2ก็คือใช้องค์การระหว่างประเทศถ้าเป็นไทยกับกัมพูชาเนี่ย ก็จะใช้องค์การระหว่างประเทศก็คือองค์การอาเซียนแต่องค์การอาเซียนอย่างที่ผมพูดไปก็คือในสัปดาห์หน้าคงไปคุยกันแต่คงจะได้เรื่องมากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่ทราบได้เพราะอาเซียนมันไม่มีบทลงโทษอะไรที่แน่นอนนะครับแต่กัมพูชาพยายามยกเรื่องกันไปถึง UNSC นะครับคณะมนตรีความมั่นคงให้พิจารณาว่าจะแก้ไขกรณีพิพาทอย่างไรพูดง่ายๆกัมพูชาก็ต้องการยกเรื่องนี้เข้าสู่นานาชาติอยู่แล้วการระงับกรณีพิพาทกรณีถัดไปก็คือที่ลึกขึ้นไปก็ใช้ศาลคือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและสุดท้ายก็คือการระงับกรณีพิพาทโดยการใช้กำลังโดยการใช้กำลังไม่ว่าจะเป็นกำลังของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือว่าจากประเทศที่3หรือกองกำลังจาก UNSC เข้ามาระงับข้อพิพาทต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นตามขั้นตอนในการกรณีพิพาทนะครับการระงับกรณีพิพาทโดยสันติวิธีนะครับต่างๆเหล่านี้ซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยคงหรือว่าพี่น้องที่อยู่ตามแนวชายแดนทั้ง2ประเทศนะฮะไม่อยากให้เกิดปัญหากรณีพิพาทเกิดขึ้นเพราะว่า1เขาจะทำมาหากินอย่างไรนะครับเขาจะย่องอยู่อย่างไรเขาต้องพัดพรากจากที่ดินอย่างพูดกันง่ายว่าไม่สนุกแน่นอนนะครับถ้าใครที่บอกว่าฮึมๆอยากจะรบด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าลองมีสติสักนิดนึงนะครับใช้สติสักนิดนึงสงสารนะครับพี่น้องชาวไทยชาวกัมพูชาที่อยู่ตามแนวชายแดนสักนิดหนึ่งว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาอยากจะเอาสงครามหรือไม่อย่างไรเขาอยากจะเอาเส้นเขตแดนที่มาขีดกั้นระหว่างชุมชนของเขาในอดีตนะครับหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็ฝากไปพิจารณาสักนิดหนึ่งเรารักเมืองไทยเรารักทุกคนนะครับทุกคนรักประเทศไทยเหมือนกันหมดแต่รักอย่างไรรักให้แบบมีสติรักแบบมีเหตุมีผลนะครับทุกคนผมเชื่อว่าไม่อยากมีใครเสียดินแดนตรงนั้นไปแม้แต่กระทั่งเส้นเดียวหรืออำนาจที่ปไตยอย่างไรตรงนั้นนะครับเพราะนั้นก็สักนิดหนึ่งนะครับก็ฝากไว้นะครับเพื่อให้ความผาสุกกลับมาสู่แนวชายแดนของพี่น้องชาวไทยทั้งสองประเทศนะครับก็ฝากท่านผู้นำไปด้วยนะครับครับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดแล้วนะครับรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมกลับมาพบกับท่านใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมสมปรินนิยมไทยกราบลาไปสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ